Areena. Millaista on tanssia Kekkosena Tamminiemessä? Se selviää nyt alkavassa Kulttuuri Ykkösessä, jossa on vieraana tanssin supertähti, aikansa tanssitaiteen uudistaja Jorma Uotinen, joka on paitsi poikkitaiteellinen ilmiö, myös koko kansan viihdeohjelma Tanssii tähtien kanssa -tuomari. Tänään siis puhetta tanssista ja tulkinnasta. Tervetuloa lähetykseen, Jorma Uotinen. Kiva, että olet täällä.
Kiitos paljon ja oikein hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille.
Jorma Uotinen, itsenäisyyspäivänä eli tämän viikon sunnuntaina Yle esittää sekä haastatteludokumentin Jorma Uotinen Porista Pariisiin, että tanssiteoksen Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidenttiä. Minä haluan ensin kuulla nyt tästä tanssiteoksesta, jota on esitetty tänä vuonna aikaisemmin live-yleisölle, ja nyt se on taltioitu koteihin itsenäisyyspäiväksi. Tämä Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidentti -teos on komppania, lausunko oikein, komppania Kaariet Roni Martinin teos, jossa sinä tanssit Urho Kekkosen roolin. Ja komppania Kaariet Roni Martin on suomalainen palkittu nykyflamenko-tanssiryhmä. Nykyflamenko ja urkki, mikä liitto! Minkälainen Urho Kaleva Kekkonen tässä teoksessa näyttää?
No, teos on kaiken kaikkiaan varsin karnevalistinen, ja tämä oli jännittävä kaiken kaikkiaan tämä prosessi, kun meillä on mukana tässä myöskin dramaturgiohjaaja Atro Kahiluoto. Ja me teimme tässä muutama vuosi sitten semmoisen tanssiteoksen kuin Anna Karenina.
Kyllä.
Ja silloin Atro sanoi yhtenä päivänä, että no seuraavaksi teemme sitten Uotinen Goes Kekkonen. Ja mä ajattelin, että se on joku vitsi, niin kuin, että se, siinä oli vaan niin kuin hyvä klangi. Ja sitten ei mennyt kovin kauan aikaa, kun Atro ja Kaari olivat käyneet jo Tamminiemessä ja sopineet siellä, että nyt tehdään tämmöinen teatteriteos. Ja,
niin ilman Uotinen.
Sinua. Joo, ilman minua silloin siinä vaiheessa. Ja sitten me aloimme keskustella, sit, kun he olivat saaneet sen luvan, että museo ottaa sen sinne. Ja museon väki innostui kovasti siitä ajatuksesta, että se aktivoi niin kuin toisella tavalla myöskin museota. No sitten se prosessi lähti sitten liikkeelle. Me oli aika hyvin intensiivinen, lyhyt harjoitusaika. Ja viime keväänä sitten ennen korona-aikaa, niin meillä oli jo hyvä joukko esityksiä, mutta sitten tietysti tuli se keskeytys. Mutta onneksi saimme tämän syksyn aikana sitten vielä tehdä niitä uudestaan tuossa, koska sinne otettiin vain 20 katsojaa muutenkin, koska tila on pieni.
Kyllä. Ja siinähän yleisö seurasi sitten teitä esiintyjiä.
Kyllä, joo. Esitys lähti sieltä Adjutant -kahvilasta ja sitten mentiin puiston läpi, jossa sitten jo vanha Kekkonen tai siis joku esiintyjä siellä haahuilee, kulkee läpi puiston ja sitten yleisö tulee sisään ja siellä alkaa sitten niin kuin tämmöinen näyttelijä menee transsiin ja alkaa saada sitten viestejä Kekkoselta. Ja siinä prosessissa niin mä tietysti tutkin paljon sitä, että minkälainen niin kuin Kekkonen oli, että hänhän oli mun lapsuuteni presidentti niin vuosikymmenet. Ja silloin varmaan luultiin lapsena, että ei muita presidenttejä voi koskaan ollakaan. Mutta se oli kiinnostavaa tavallaan ensinnäkin, että mennään sinne hänen oikeaan kotiinsa ja yritetään eläytyä niihin tiloihin. Ja mä uskon, että ne tilat jo sinällään loi osan sitä elämystä tästä esityksestä. No minä tutkin tietysti sitten niin kuin Kekkosen hahmoa ja erityisesti niin kuin kuvien kautta katsoin hänen, niin kuin, miten hän poseeraa eri tilanteissa. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin tavallaan ihan niin kuin voiman lähde, että kun mä katsoin, hän oli virallisessa muotokuvassa, jossa hän seisoo hyvin vertikaalina ja jalat yhdessä, fokusoituu katse eteenpäin.
Kansan suuri johtaja.
Kyllä, kyllä. Mm. Ja sitten kun hän oli vapaalla, niin hänellä oli jalat rennosti niin kuin aika leveällään ja toinen olkapää putosi alas. ja tuo lippalakki vinossa ja virne naamalla, että hän osasi hyvinkin tarkkaa poseerata tilanteen mukaan. Vaimolleen Sylvi Kekkoselle hän kumarsi erittäin syvään suurta kunnioitusta osoittain. Ja sitten vanhentuessa, miten ihmisen rintakehä niin kuin putoaa ja sitten yläselkä painuu, niin tavallaan sen selän kautta ja rintakehän painuman kautta sai myöskin sitä hahmoa rakennetuksi. Ja miten katse harhailee sitten, että se ei ole enää kirkas ja terävä. Niin nämä oli semmoisia elementtejä, joista mä yritin sitten niin kuin ulkoisesti rakentaa sitä hahmoa. Että tässähän ei ole kysymys mistään nyt suuresta luonnekuvasta, vaan karnevalistisesta esityksestä, jossa käytettiin materiaalina myöskin presidentti Kekkosen rakkauskirjeitä. Sen takia se on rakkauden presidentti.
Mistä ihmeestä nämä rakkauskirjeet on nyt saatu?
No ne löytyivät sitten kuitenkin jostakin kirjoista. Ja Kaarin Marttinin...
Onko se kerätty eri naisilta?
Niin, ja Kaarin isä oli erityinen Kekkosen ihailija ja Kekkosen tuntija.
Kyllä.
Niin sillä tavalla niin kun sitä materiaalia löytyi sitten sieltäkin. Ja ensimmäinen laulu on Aili, Aili, joka oli siis Kekkosen ensimmäinen rakastettu. Ja Kaarihan esittää tässä niin kuin sitten, niin kuin Kekkosen eri naishahmoja, että sekä Sylviä että Maarit Tyrkää ja Hallamaa, Anitta Hallamaa.
Se on tosi kiinnostavaa. Ja tosiaan tämä on Kaari Marttiin, joka on toinen tästä komppania Kaari et Roni Marttiin duosta. Ja tämä on tosi kiinnostavaa tämä, että Kekkonen tapaa tai kohtaa tai Kekkosen haavu tai henki kohtaa näitä naisia, joita Kaari Marttiin tulkitsee. Miten veit nämä tunteet eri naisiin liikekieleen? Mainitsit tuossa jo, että Urkki kumarsi aina Sylville. Lieneekö, kun siinä vähän tätä katumusharjoitusta yhdistettynä syvään kunnioitukseen, tai siihen aikaan niin. Ei vaan otettu avioeroa.
Ei varmasti joo. Ja meillä on semmoinen pitkä kohtaus pyöreän pöydän ympärillä, jossa me kierrämme kehää, Kaari ja minä, ja siinä tavallaan niin kuin se keskustelu sitten Sylvin kanssa ja Anitta Hallaman kanssa käydään, ja se kestiikka löytyi tavallaan sitten siitä, että miten suhtaudutaan, mikä on se keskeinen leikki, mikä on vetäytyminen, ja siinä tuli monia sävyjä, joita improvisaation kautta löysimme sitten siihen tulkintaan.
Niin kuinka paljon tässä oli improvisaatiota ja kuinka paljon tämä tallenne nyt esimerkiksi eroaa niistä?
Siis rakenne on hyvin tiukka ja ne kohtaukset oli kestoltaan aika samanpituisia ja se sallii sitten sen kohtauksen sisällä, niin kun joku liikesarja voi muuttua niin kun esityksen myötä ja näin, mutta kyllä se rakenne oli aika tiukka ja sama esityksestä toiseen, jota mä yleensä muutenkin niin kuin suosin.
Tiukkuutta.
Niin ja semmoista, niin kuin, että rakenne on selkeä ja täsmällinen.
Miksi?
No jostakin syystä silloin esiintyjällä on hyvin turvallinen olo, koska tietää tavallaan, että mitä tekee. Tämä samanlaisen ajatuksen on esittänyt näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, kun hän sanoi, että hän tuntee aina näyttelijänä näyttämöllä olonsa hyvin turvalliseksi. Niin tämmöinen rakenne mun mielestäni auttaa juuri siihen.
Kyllä. No minulla on 6 sivua tässä kysymyksiä edessä pöydällä.
No niin, mennään eteenpäin sitten. Joo.
Eikö tämä kertoo myös sitä rakenteesta, että on turvallinen olo, kun juuri on monta paperia. Palataan vielä noihin rakkauskirjeisiin. Mitä sinä, Jorma Uotinen, löysit niistä uutta Urho Kaleva Kekkosesta? Tuliko sieltä jotain yllätyksiä?
No kyllä hän oli aika romanttinen ja tämmöinen niin kuin herkkä ja emotionaalinen niissä ja hyvin niin kuin vahvasti toi esiin. Ja se viimeinen viesti hän on siinä niin kuin Kekkosen oma lause, että rakkaus on herkkä vehje. Ja sitten hän sanoo myöskin Maarit Tyrkölle, että rakkauteni sinuun on verraton osoitus siitä, miten elämä leikkii ihmisellä.
Kyllä, mutta eikö tuossa myös nyt, ja toisaalta jos ajattelen nyt näin niin kuin kylmästi, niin tuollainen käytössähän on myös tapa lunastaa itselle lupa niihin lukuisiin sivusuhteisiin. Ja sitten kun samalla esiintyy vähän herkkänä ja romanttisena ja etenkin siihen aikaan, kun Urho Kaleva Kekkonen eli, niin ei kai silloin ollut aivan tavallista, että suomalainen mies niin puhuu tunteistaan tai osaa käyttää sitä kieltä tunteiden ilmaisuun ehkä. Mm. Että nyt mietin.
Niin, mä en ehkä osaa yleisellä tasolla ottaa kantaa siihen, että miten suomalainen mies on silloin puhunut niistä, koska mä olen elänyt lapsuuteni isättömänä ja mulla ei ollut tavallaan sitä mallia ollenkaan, miten suomalainen mies puhuu tunteistaan esimerkiksi perheyhteisössä tai näin.
Silloin kun Urho Kaleva Kekkonen aloitti presidenttinä vuonna 1956, sinä olit teinipoika.
Minä olin 6-vuotias silloin.
Tai kuusi, siis eikä mikään teinipoika, vaan 6, kouluikäinen, lapsi-ikäinen. Ja kun hän lopetti presidenttinä vuonna 1982, sinä olit 32-vuotias ja hän oli vallan kahvassa silloin, kun sinä kasvoit pojasta mieheksi. Kuinka paljon Urho Kaleva Kekkonen määritti sinun kuvaasi siitä, että minkälainen mies on?
No, mä tietysti näin hänet tämmöisenä vahvana johtajahahmona, mutta mä en ollut siihen aikaan teiniässä ja varsinkaan sit niitä ammatin alkuvuosina erityisen fokusoitunut poliittiseen. Mulla ei ollut niinku suurta poliittista kiinnostusta silloin, että mä vaan näin hänen niinku tavallaan sen hahmonsa, joka oli hyvin vaikuttava, karismaattinen ja hänen puheensa paino, kun niitä kuunneltiin, niitä uuden vuoden puheita, niin niissä oli aina semmoinen tietty paino. Mä kuulen vieläkin hänen äänensä, että ne jäi kyllä vahvasti niinku ruumiini muistiin.
Ja hänhän oli mediapresidentti. Hän hallitsi sen pelin.
Kyllä, että hän oli, siihen aikaan ei puhuttu brändistä, eikä presidentti-instituutiona nyt mikään brändi olekaan, mutta kuitenkin, että hän osasi hyvin tämän niin sanotun mediapelin.
Kyllä. Muuttiko tämä tanssiteos Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidentti, sinun omaa suhtautumistasi Urho Kekkoseen?
No en mä usko, että oikeastaan. Että oli vaan kiinnostava kulkea siellä niissä tiloissa ja ajatella, että näissä täällä Urho Kaleva on nukkunut. Tässä työhuoneessa hän on tehnyt työtä ja näitä. Niin ei periaatteessa, että kyllä se kuva on aika samanlainen.
No jossain vaiheessahan Urho Kaleva Kekkosen ihailu sai rinnalleen myös vähän erilaisiakin ääniä. Sanottiin, että Kekkosen palvonnassa oli suorastaan vähän epäterveitä piirteitä ja on vitsejä siitä, että kun puhutaan, että diktaattorit lyövät vaikka golfia, niin he saavat sen hole in onein tehtyä aina tai he voivat sitten väsymättä hiihtää 100 kilometriä ja muuta. Ja kyllähän UKK:stakin on paljon tarinoita, missä korostetaan hänen voimaa ja viisauttaan. Mun mielestä oli valtavan hieno elokuva tämä Marja Pyykon ohjaama ja Elias Koskiniemen käsikirjoittama Kekkonen tulee. Se muutaman vuoden takaa perustuu Pia Pesosen novellikokoelman kertomukseen Allin baari. Urho Kekkonen Strasse on vielä tämän novellikokoelman nimi. Ja tämä elokuva sijoittuu 70-luvulle ja siinä kuvataan sitä, että miten pieni kylä Lapissa menee aivan sekaisin, kun Kekkosen huhutaan saapuvan kylään. Ja tämä on mun mielestä jotenkin, mä oon katsonut sen 2 kertaa ja mua alkaa naurattaa nyt jo, kun mä kuuntelen tai muistelenkin sitä kokemusta. Miten itse koet tämän? Onko meillä ollut jotain kekkoshuumaa, mikä on mennyt yli? Onko jotain, mitä jälkikäteen voitaisiin tarkastella eri tavalla?
Mä en ole ehkä oikea ihminen ottamaan tuohon sillä tavalla kantaa, niin kuin mä sanoin, että mä en nyt ole niin syvästi ja intensiivisesti seurannut Kekkosen elämää silloin nuoruusvuosinakaan. Että varmasti siis kaikki tämmöiset henkilöt, jotka ovat niin sanotusti kansakunnan kaapin päällä, niissä tulee ylilyöntejä suhtautumisessa heihin, niin sieltä voi löytyä myöskin sitä semmoista perusteetontakin ihailua.
Miksi me haluamme ihailla?
No ihailemisessa sinänsä minussa siinä ei ole mitään negatiivista tai pahaa, vaan että me tarvitsemme malleja myöskin ja tämmöiset voivat parhaimmillaan valtiomiehet voivat olla viisaitakin malleja ihmisille.
Kyllä. Tässä teoksessa Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidentti, on paljon huumoria, on lempeää ja aika hurttiakin. Tässä alussa todetaan, että Jorma Uotinen hakee presidentillistä henkeä joogaharjoituksesta. Ja sitten UKK:n spirittiä manataan Urkin viimeisestä hiuskarvasta, jota esitellään siinä.
Joo, siinä on kaikkea tällaista, mutta jätetään nämä nyt vielä
katsojille löydettäväksi.
Siellä on löydettävää vielä siinä sunnuntain ohjelmassakin.
Oliko teillä jotain sellaista, niin kun te teitte tätä silloin alun perin sinne Tamminiemen elävän yleisön eteen, niin oliko jotain sellaista sensuurihetkeä, että voikohan tuommoista nyt laittaa, vai heitittekö romukoppaa?
Ei ollut. Siis Kari ja Atro ja Roni, niin he eivät kyllä ole niin kuin taiteilijalaadultaan mitenkään sensuroivia. Että he ovat kyllä pikemminkin niin kuin provosoivia ja erittäin huumorintajuisia tämmöisiä. Ei meillä ollut mitään sensuuria.
Että enemmän on enemmän.
Joo, ja ilolla ja huumorilla. Mä korostan, että tämä on karnevalistinen esitys.
Kyllä.
Että ei ole dokumentaarinen luonnekuva.
Kyllä. Saitteko te mitään negatiivista palautetta niistä teidän live-esityksistä, tai loukkaantuiko joku siitä, että
no
että
en mä kyllä kuullut mitään semmoista niin kuin loukkaantumista, että tietysti niin kuin pienen yleisen reaktiot on siinä, kun ollaan hyvin intiimisti tekemisissä, niin ne on aistittavissa aika hyvin, ja kyllä se pääsääntöisesti oli kyllä hyvin positiivista, innostunutta ja iloista se vastaanotto.
Miten, tämä onkin kiinnostavaa, Jorma Uotinen, otit tämän esille, kun olet tanssinut suurten salien lavoilla ja siellä on nyt ihmismeri, joka on seurannut sinun liikkeitä. Niin miten tällainen, jossa liikutkin sitten yhdessä tilassa, onhan Tamminiemi tosin suuri paikka verrattuna tavallisen suomalaisen kotiin vaikkapa, mutta siinä ollaan hyvin lähellä. Niin mitä se vaatii sitten taiteilijalta ja esiintyjältä?
No tavallaan sen saman keskittymisen ja läsnäolon siinä hetkessä, tässä ja nyt ja siinä tilassa. Ja tietysti ottaa sitten huomioon, että ei törmäile sentään, kun yleisö istuu tuossa ihan siis parin metrin päässä ja metrinkin päässä välillä, niin se on. Mutta esitystilanteena sitten loppujen lopuksi, niin se on aika vastaava, vaikka se ympäristö onkin niin kuin hyvin toinen. Esitys on esitys.
Kekkosen syntymästä on ensi vuonna, ei kun on siis 120 vuotta. Ensi vuonna 120 vuotta. Kansallismuseo puhuu sivuillaan syntymän juhlavuodesta, Kekkosen syntymän juhlavuodesta. Mihin me vielä ja edelleen tarvitsemme Kekkosta?
No historian kirjoituksessa se on, niin kuin siis, hän on läsnä vahvasti ja varmasti politiikan tutkijat tulevat sitä käyttämään, mutta en mä enää niin kuin muuta tarkoitusta.
Ehkä hänestä tulee sellainen ikoninen hahmo.
No sitähän hän on ollut jo eläessään.
Kyllä,
ja
mutta samalla tavalla, että miltä jää joitain sellaisia niin kuin kahvimukihahmoja, kuten Einstein pörröisine hiuksineen ja sitten meillä jää sitten Kekkonen hänen laseineen ja kaljuineen. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa istuu Jorma Uotinen. Jorma Uotinen, me puhuimme äsken Urho Kekkosesta tanssiteoksen Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidenttiteoksen kautta. Ja se tulee todella katsottavaksi Yle Areenaan ja Yle Teemalta sunnuntaina itsenäisyyspäivänä. Teit sen yhdessä komppania Kaariet Roni Martinin kanssa ja olet työskennellyt aikaisemminkin heidän kanssaan, kuten mainitsit. Teet pari vuotta sitten vanhenevan Kreivin roolin heidän Anna Kareniinassaan. Tämän esityksen näytökset myivät loppuun ja se sai ylistäviä arvioita. Helsingin Sanomat luonehti, että siinä esitettiin klassikkotulkinnan sijaan klassikon roolien hajottaminen ja niiden syvätarkka analyysi nykyajassa. Ja tässä kiinnitin huomiota sanoihin klassikon roolin hajottaminen. Olet Jorma kertonut aikaisemmin, että sinulle taiteilijana on tärkeää nimenomaan epäsovinnaisuus. Miten hedelmällinen epäsovinnaisuus löytyy?
No tavallaan, että siis niin kuin omintakeinen ajattelu, niin sehän edellyttää epäsovinnaisuutta. Että jos sä seuraat niin kuin yleistä makua ja yleistä mielipidettä, niin sehän on jo olemassa. Mm. Et meidän täytyy päästä niin kuin taiteilijoina siitä irti ja tuoda joku toinen tulokulma ja näkökulma asioihin.
Riittääkö se, että on vain normeja vastaan?
Ei, eikä se ole aina, että täytyy olla normeja vastaan, että voi kyseenalaistaa niitä normeja, mutta ei tarvitse olla niinku niitä vastaan ja, niitä, ja normeja voi myöskin hyödyntää siinä niinku omassa taiteessaan, ottaa niitä sitten vaan käyttöön.
Mm. Voitko antaa tästä jonkun esimerkki?
No tämä ei ole nyt mun taiteestani, mutta mä luen nyt parasta aikaa niin kuin Kari Hotakaisen kirjaa Tarina. Ja siellä hän jotenkin kyseenalaistaa just näitä normeja ja kääntää niitä päälailleen. Ja se on riemastuttavaa luettavaa. Niin kehotan kaikkia kuulijoita tutustumaan.
Hän laittaa asiat epäjärjestykseen.
Hän laittaa epäjärjestykseen ja samalla järjestykseen.
Kyllä. Kari Hotakainen on ollut myös Kulttuuri Ykkösessä vieraana ja nämä löytyvät sitten Yle Areenasta, jos joku haluaa kuunnella myös tarina romaanista. Sinulla on, Jorma Uotinen, ihan hurjan monipuolinen ura. Ihan todella. Olet, nyt annan muutaman esimerkin täältä. Olet muun muassa toiminut taiteellisena johtajana Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Suomen Kansallisbaletissa ja Kuopio Tanssi- ja Soi-festivaaleilla. Nyt 70-vuotiaana olet professori, joka nähdään sunnuntaisin ruudussa megasuositussa Tanssii tähtien kanssa -kisassa tuomaroimassa tanssia opettelevia julkkiksia. Mitkä ovat olleet elämäsi 5 tärkeintä risteystä tai valintaa, jotka ovat johdattaneet sinut tähän pisteeseen?
No mä luulen, että jos lähdetään ihan sieltä lapsuudesta, niin semmoisia risteyksiä ja semmoisia niin kuin käännekohtia on ollut varmasti jo silloin, kun mä olin 3-vuotias ja mun isäni kuoli. Koska se on määritellyt mun elämäni siinä mielessä ihan tänne asti, että mä elin niin kuin naisten ympäröimänä äidin ja sisaren kanssa, niin se ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen, millaiseksi kasvoin. Ja sitten siellä niin kuin Porissa niin kuin tämä teatterin tutustuminen jo hyvin varhaisessa lapsuudessa, niin se on niin kuin määritellyt sitten ja johtanut niihin valintoihin, mitä sitten myöhemmin on elämässään tehnyt.
Sä pyörit siellä teatterissa jo ihan natiaisena, pojan
askelina. Kyllä, joo. Mä menin 10-vuotiaana jo. Mä olen lukuisia kertoja tämän kertonut, että mä menin 10-vuotiaana soittamaan teatterijohtajan ovikelloa ja kyselin töitä. Ja mä olin hyvin onnekas. Mä sain heti niin kuin useampia avustajan tehtäviä ja sain hoitaa näyttelijöiden kissat ja koirat ja lapset ja näin. Niin ne on ollut tosi, tosi merkittäviä. Ja et niin kuin mä oon aina sanonut, että sieltä Porista alkoi tämä mun koko vaellukseni ja levottomuuteni ja uskoni ja epäilyni ja kärsimättömyyteni ja rakkauteni ja kostoni ja lauluni ja tanssini ja teatterini. Et se Porin periodi oli niin kuin tietysti ihan se lapsuuden periodi oli hyvin niin kuin määräävä.
Kyllä. Mikä oli se epäilyksen aihe? Sanot usko ja epäilys.
No epäilys on tietysti siis, tulee vastaan silloin, että uskooko omiin kykyihinsä, lahjoihinsa, riittääkö ja mihin suuntaa elämänsä. Mulla oli se teatteri, oli niin kuin, siihen mä uskoin koko aika, että mä haluan teatteri, mutta sitten että riitänkö mä, että osaanko mä ja opinko. Niin tämmöistä, mä luulin, että jokainen niin kuin nuori käy tällaista niin kuin keskustelua itsensä kanssa. Mutta sitten mä tulin niin kuin 19-vuotiaana sitten semmoiseen niin kuin suuren käännekohtaan, kun menin ensimmäisen kerran Pariisiin.
Oi.
Ja siitä mä voisin, jos sallit, niin, mä,
voi niin, kiitos, niin, kerro.
Niin mennään sinne. Ole niin hyvä. Mä sanoin, että siellä mä niin kuin, silloin mä kolusin niin kuin kaikki museot ja muotitalot ja istuskelin kahviloissa. Ja,
se oli vähän erilaista kuin Porissa.
No se oli hyvinkin erilaista ja se avasi mun, niin kuin, siis, mun niin kuin koko perspektiivin ihan toiseen laajuuteen. Ja mutta mä olin silloin kyllä niin kuin varmaan aikamoinen näky kyllä siellä, kun mulla oli mustat hiukset ja kireät vaatteet ja poliisit pysäyttivät mut siellä heti ensimmäisenä iltana ja ajattelivat Pariisissa kyllä ja ajattelivat varmaan, että toi on joku itseään kauppaava prostituoitu poika, että mutta siitä säikähdyksellä siitä selvittiin. Mut sitten kun mä palasin sieltä Pariisista, niin mä olin täynnä tietysti sitä Pariisin lumoa ja innostusta, mutta sitten mä sairastuin tämmöiseen merkittävään tämmöiseen hermotulehdukseen, joka halvaannutti mut ja vei puhe- ja nielemiskyvyn. Ja se prosessi oli sitten taas niin kuin mun käännekohtani sillä tavalla, että siinä prosessissa mä päätin, että jos mä tästä paranen, niin sitten minusta tulee tanssia. Ja siinä prosessissa ymmärsin niin kuin liikkeen millimetrin merkityksen.
Mitä se millimetri tarkoittaa?
No ajattele sellaista, kun sä olet liikuntakyvytön ja sä et pysty kättäsi nostamaan, niin sitten kun tulee ensimmäisen kerran takaisin se päivä, jolloin sä pystyt viemään itse lusikan suuhusi, niin silloin sä ymmärrät jokaisen millimetrin merkityksen. Ja tämä on semmoinen asia, mihin mä niinku perustan koreografioissa, niin sitten niinku se millimetrivaatimuksen, että liikkeen täytyy olla tarkasti harjoiteltu ja täsmällinen, niin, koska se perustuu ihan tähän niinku henkilökohtaiseen kokemukseen. Ja se oli semmoinen niinku tajunnan räjäyttävä kokemus, että siinä todellakin mä ajattelin, että jos tästä selvitään, niin sitten tanssitaan. Ja sitten on saatu tanssia. Et tanssi on avannut mulle niinku periaatteessa koko maailman, että mä oon saanut toimia yli 40 maassa. Mutta silloin nuorukaisena, niin mähän yritin sitten silloin mielelläni pyrin teatterikouluun ja sinne minua ei sitten hyväksytty, mutta mulle annettiin, mutta en mä sitä ihmetellä ollenkaan, että pidettiin varmaan liian erikoisena, mutta kyllä mä sain sitten ihan hyvän palautteen sieltä, että mä kuulun näyttämölle. Ja meninkin sitten pyrkimään Suomen kansallisbalettiin sen jälkeen. Ja sen mä olen aina tulkinnut niin, että silloin oli niin kova pula miestanssijoista, että ne otti minutkin siinä. Taitoni olivat todella vaatimattomat tämän sairauden jälkeen silloin. Mutta ehkä silloin sitten kuitenkin erityisesti Doris Laine näki minussa jotain erityistä, koska hän oli puoltanut tätä mun valintaani. Ja sitten mä sain lisäkoulutusta ihan siellä lasten balettikoulun luokilla. Mm-hmm. Niin se oli sitten niin kuin merkittävä. Mutta sitten 1976, tämä liippaa sitten taas tuohon Pariisiin, kun me aloitettiin sieltä Pariisista, niin Karolin Carlson, koreograafi, sanoi mulle Fredrikin kadulla pussipysäkillä, että I want you. Ja tämä I want you tarkoitti sitä, että hän kutsui minut Pariisin suuren oopperan kokeellisen tanssin ryhmään Groupe de Recherche Théâtral de l'Opéra de Paris.
Mutta oliko tässä joku taustakertomus vai onko vaan niin, että kun Jorma Uotinen menee bussipysäkille, niin yhtäkkiä sieltä hänet rekrytään?
No taustana oli tietenkin se, että Caroline Carson oli silloin jo nimekäs tanssijatar ja koreograafi ja hänet oli kutsuttu tekemään tanssiteos Suomen kansallisbaletille. Mm-hmm. Ja mä olin siinä mukana ja se prosessi, niin kuin meidän välille syntyi sellainen todella hieno henkinen yhteys et toisaalta mä en ollut siitä hämmästynytkään silloin, kun hän niin kuin sitä esitti tätä. Se oli tietysti suuri revelation, että näin tapahtui ja sitten mä menin sitten keskustelemaan silloisen operajohtajan Juhani Raiskisen kanssa pyytämään virkavapautta. Ja hän ei antanut virkavapautta, niin mä sanoin sitten saman tien itseni irti. Ja 2 kuukauden jälkeen sitten siitä kohtaamisesta siinä, niin muutin sitten Pariisiin ja viivyin siellä sitten 5 vuotta. Että se on sikäli jännittävää, että koska ensimmäiseltä Pariisin matkalta, niin mä olin kirjoittanut mun äidilleni postikortin, että tässä kaupungissa haluan joskus työskennellä. Ja näin sitten todella kävi, että 7 vuotta myöhemmin mä löysin itseni sitten Pariisin oopperan näyttämöltä. Ja ne vuodet, jotka mä vietin Caroline Carsonin ja hänen kampanjansa parissa, niin ne on ihan fundamentaalisesti keskeiset, että mä sanon, että niiden aikana mä kasvoin taiteilijaksi.
Nyt olet maininnut tässä mun laskujen mukaan 6 asiaa.
Okay. Jos,
mutta mä mietin sitä, Jorma Vuotinen, että tuossa sanoit, että halusit esimerkiksi tanssimaan sinne Pariisin hienoille lavoille, kuinka paljon olet itse voinut tehdä näitä päätöksiä? Uskotko siihen, että olet itse laivan kippari vai oletko sellainen, joka ajattelee, että jotenkin elämä kantaa?
No sehän riippuu paljon siitä, milloin kohtaa joitakin ihmisiä. Että enhän mä nyt olisi voinut vaan kävellä Pariisin operaan ja sanoa, että tulen tänne tanssimaan. Että kyllä siihen tarvittiin Carolyn Carson ja hänen niinku statuksensa siellä talossa ja siis tämmöiset... Muutkin tapaukset, sit mitä elämässäni on, mitä on sit se sen jälkeen seurannut, että millä tavalla niin kuin joku tehtävä on johtanut seuraavaan tehtävään, niin niistähän sit syntyy se niin kuin koko kudos. Että kyllä se erittäin keskeistä on se ihmisten kohtaaminen ja oikeaan aikaan juuri, että se sattuu niin kuin siinä, niin kuin, että se ajoitus on niin kuin oikea.
Sauli Miettinen kirjoitti sinusta Oma elämäkerran, joka julkaistiin aikaisemmin tänä syksynä ja nyt todella itsenäisyyspäivänä nähdään tämä dokumentti Jorma Vuotinen Porista Pariisiin ja näissä kummassakin minä kiinnitin huomiota siihen, että nostat niissä paljon esiin eri ihmisiä urasi varrelta ja kiität ja tuot esiin heidän osaamistaan. Eli tämä on aikamoista tämmöistä ihmissuhde taitoja vastaavaa menestymistä.
No kyllä, tietysti. Totta kai, kun sä olet johtavassa tehtävässä ja sulla on tanssiryhmä Helsingin kaupunginteatterissa, se oli 10 tanssia, niin oppi sillä tavalla, niin kun tekee koreografioita, niin sä oot tavallaan aina niiden ihmisten edessä ja sun täytyy sitten niin kuin ohjeistaa, neuvoa ja suunnata, niin se on, ja sitten kun siirtyi vielä Kansallisballettiin, jossa sitten oli paljon suurempi joukko, että silloin kun mä aloitin Kansallisballetissa, niin oli 64 tanssijaa, ja sitten kun mä lähdin sieltä 10 myöhemmin, niin olikin 83 tanssijaa, että siinä se plus sitten administratiivinen henkilökunta siinä vielä, niin täytyy oppia tuntemaan, tulemaan toimeen ihmisten kanssa, osata kuunnella heitä ja tehdä ratkaisuja sitten sen mukaan.
Sinä kerrot tässä haastatteludokumentissa Jorma Vuotinen Porista Pariisiin näistä eri vaiheista ja siinä mainitset myös Tulilintu-teoksen, jonka sitten sanot, että se tulee aivan täydellinen floppi. Igor Stravinskin teos, jonka tulkitsitte, et kuitenkaan syyttänyt tanssijoita, kiitit heidän suoritustaan, kannoit itse vastuun. Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, mitä teit sen jälkeen. Palasit lasten balettikouluun. Sinä, joka olit Suomen Kansallisballetin johtaja, niin menit sinne lasten kanssa.
Menin uudelleen etsimään liikettä ja löytämään liikkeen uudestaan, niin kuin tutkimaan käteni painon ja ruumiini painon. Ja koska sitten mä totesin sen, että nyt mä olin hukassa sen tulilinnun kanssa, että siinä ei ollut enää sitä totuutta, mitä mä niin kuin etsin teoksessa. Vaikka sitten mä oon myöhemmin niin kyllä tulkinnut sen niin, että se olikin niin totta kuin voi olla, koska se oli kuin juuri sen hetkinen elämäntilanteen, niin kun koko elämäni oli mennyt solmuun ja koko maisema oli aivan suttuinen ja mun päässäni oli tuli, niin kuin siinä teoksessakin oli semmoiset pytyt miestanssijoiden päässä, joissa oli elävä tuli, niin No joka tapauksessa no, se oli taiteellinen floppi, niin mun täytyi tavallaan sen jälkeen niin kuin uudestaan lähteä opiskelemaan ja löytämään liike. Ja se oli sikäli hedelmällinen, että mä niin kuin vuoden tein sitä työtä ja sitten opetinkin joitakin tunteja sitten niin kuin siellä koulun puolella, jota kautta joutuu myöskin sitten tarkastelemaan sitä liikettä, kun se yrittää siirtää sitä niin kuin toisille. Mutta sitten sen jälkeen mä tein tanssiteoksen Mies, jota ei koskaan ollut, josta tuli sitten ihan siis niin kuin merkittävä menestyskin, niin se oli kuitenkin tärkeä tämmöinen niin kuin hetki, joka täytyy, niin kuin, ja mä luulen, että taiteilijat, jotka paljon tekee teoksia, niin mullakin on toista sataa koreografiaa niin kuin taustan takana, niin siellä tulee näitä hetkiä, että ei se ole aina sitä haippia, että sieltä tulee ne kuopat ja sitten taas kuopasta noustaan, jos noustaan.
Annoit Viva-lehdelle viime vuonna haastattelun, missä oli kiinnostava sitaatti, jota mielestäni tänä päivänä ei kuule kovin usein. Sanoit siinä, että ei elämä ole mitään lomaa, että ei elämän kuulukaan olla helppoa. Ja tämä menee minusta nyt aivan vastaan kaikkea sitä, mitä tänä jouluna myydään kirjakaupoissakin, oppaat onnellisuuteen ja miten siedät tällaiset niin kuin epämiellyttävät tuntemukset ja ihmiset kieltäytyvät käyttämästä maskeja sen takia, että ne tuntuvat epämukavilta. Kyllä minäkin kulkisin mieluummin tuolla kauniissa huulipunissa ja ilman sitä maskiaknea.
Mutta
tämä oli minusta kiinnostavaa, että ei elämä ole mitään lomaa.
Ei elämä ole mikään loma, mutta kun me olemme siirtyneet semmoiseen niin kuin tavallaan kulttuurikehityksessäkin ihan semmoiseen niin kuin vaiheeseen, että toi, koko ajan nämä niin kuin median kautta tulleet viestit, ne niin kuin hallitsee meitä. Ja ihmiset haluaa niin kaikki minulle ja nopeasti ja heti. Ja mieluummin niin, että kaikki on mukavaa. Kun aina elämä ei ole aina helppoa ja mukavaa. Ja siihen kuuluu ne kuopat. Niin kuin annoin esimerkki just tuosta tulilinnustakin. Ja tarvitaan niin kuin ne erilaiset sävyt ja kohtaamiset ja vaikeudet ja mä en ole koskaan niin kuin, kun mä tuun hyvin niin kuin niukoista lähtökohdista niin kuin yksinhuoltajan perheestä, niin mä oon nähnyt tavallaan sen niin kuin, että ei äidilläni ollut, ei ollut kovin helppoa niin kuin 1950-luvulla kasvattaa niin kuin kahta lasta yksin, pitää meidät puhtaana ja pukea meidät kauniisti ja kouluttaa, niin kun on sen käynyt, niin nykyisin ollaan liian semmoisessa niin kuin nopeassa tiheessä ja kuvitellaan, että tämä menee ihan helposti ihan, että kaikki on kivaa. Mutta mun kohdallani ei ainakaan, mä oon kiitollinen kaikesta siitä, mitä olen saanut kokea, tehdä ja toteuttaa, mutta ei se ole ollut aina kivaa ja mukavaa.
Mikä siinä on ollut kivointa ja mukavinta?
No tietysti sen, että on saanut taiteilijana toteuttaa niitä omia aivotuksiaan ja ajatuksiaan, niin sehän on tietysti ollut niin kuin ihan niin kuin tosi hienoa, että on saanut saanut niin kuin, ja sitten myöskin se palaute, mitä saa yleisöltä, niin se on tosi tärkeää, että koska jos ei synny sitä dialogia niin kuin sen taiteen vastaanottajan kanssa, niin silloin se on merkityksetöntä. Sitten voi tanssia omassa olohuoneessaan.
Olet saanut ihan valtavan määrän myös palkintoja. Pro Finlandia-palkinnon vuonna 1985, Suomi-palkinnon vuonna 2000, Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 1989. Olet Chevalier des Arts et Lettres 97 ja voi minun ranskan opettajani toivottavasti lukiosta. Ja kuulet tätä Officier des Arts et Lettres.
Oui.
Ei pitäisi yrittää. Miksi en käynyt kuuluttamasta kysymässä?
Joo, kuulottaa ihan hyvältä. Joo, kyllä.
Mutta ei kovasti. Joo. Olet saanut tosi paljon palkintoja. Miten paljon nämä merkitsevät sinulle? Onko sinulla takareuna?
No, ne on tämmöisiä niin kuin julkisia tunnustuksia, niin tietysti pitää niitä arvokkaina siinä mielessä, että työni on havaittu ja sille annetaan tunnustus.
Sinut on nähty.
Että se on nähty ja työni on sillä tavalla tunnustettu, mutta ei niihin voi niin kuin elämäänsä perustaa. Että ne tulevat, jos ne tulevat. Ja tietysti oli tosi niin kuin suuri kunnia myöskin, kun presidentti Sauli Niinistö antoi minulle professorin arvonimen. Kyllä. Niin kyllä totta kai ne on niin kuin siis semmoisia, jotka lämmittää, että voin sitten sanoa, että ei ole varmaan mennyt häpeän puolelle. Tai jotenkin, että nämä tekemiset on niin kuin sit jotenkin kuitenkin hyväksytty ja laatu on tunnustettu ja nähty.
Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana on tänään Jorma Uotinen. Minun nimeni on Pauliina Krym. Jorma Uotinen, tanssi on kurinalainen taidemuoto. Ja kun puhutaan tanssijan kropasta, niin se perinteisesti on tarkoittanut hoikkaa, treenattua, notkea vartaloa. Ja suosittu amerikkalainen satiirinen piirrossarja Simpsonit omisti takavuosina kokonaisen jakson baletille ja sille, miten pikku Liisa Simpson, joka on tämä perheen pikkutyttö, aloittaa baletin ja opettelee polttamaan tupakkaa tappaakseen nälän tunteen ja saavuttaakseen niin sanotun tanssijan kropan. Siinä nämä cancer rollsit muuttuvat muotoon dancer rolls, eli siis niin kuin, siinä tehdään pilaa myös niin kuin tupakka teollisuudesta. Mutta miten tämä viime vuosien kehopositiivisuuspuhe on vaikuttanut tanssin ulkonäkövaatimuksiin? Mitä sinä näet?
No ne on varmaan muuttuneet vuosikymmenten aikana, koska myöskin siis tieto on lisääntynyt, että tanssia niinku muoto on tänä päivänä aika erilainen varmasti kuin 1900-luvun alussa esimerkiksi, ja taidot ovat niinku kehittyneet, niin se on erittäin hyvä, että tieto lisääntyy, koska silloin kun mä aloitin klassisen tanssin treenaamisen, niin meille sanottiin niinku tanssitunnilla tällä tai treenaustunnilla näin, että ei saa juoda vettä, että tulee vaan enemmän jano. Niin tämähän oli mun mielestä siis tosi tyhmää, mutta silloin ei niinku osattu ohjeistaa sillä tavalla, että ja näin, että sen jälkeen kun nämä tutkimus on lisääntynyt, niin sitä kautta myöskin tieto sitten niin kuin ruumiin mahdollisuuksista lisääntyy ja se muokkaa sitä tanssia niin kuin ulkoista sitä muotoista kuvaa. Ja siinä on tapahtunut ihan olennaisia muutoksia, mutta tietysti ja tanssin eri alueet sallivat myöskin niin kuin erityyppistä ruumiin muotoa. Et klassinen tanssi on ehkä siinä mielessä ankarin, että siellä niin kuin katsotaan sitä niin kuin yhtä tyyppiä tavallaan. No on siihenkin tullut ehkä vähän niin kuin avautumista, mutta katutanssilajit esimerkiksi ja nykytanssi sallii ihan toisen tyyppisen fysiikan ja vaatiikin ehkä toisen tyyppisen fysiikan kuin klassinen tanssi. Et siinä mielessä on tullut semmoista laajuutta siihen kirjoon, että minkä näköiseltä tanssia voi näyttää.
No variaatiota. No Tanssin talo-hanke etenee. Helsingissä tanssille suunniteltu esitys ja tapahtumatila rakentuu ja sen ovet avautuvat suunnitelmien mukaan keväällä 2022. Minkälainen tapahtuma Tanssin talon avautuminen on mielestäsi suomalaisen tanssitaiteen kannalta, Jorma?
No se on hanke, joka on ollut niin kuin yli 30 vuotta on sitä hanketta niin kuin pidetty yllä ja nyt se lopulta toteutuu, niin onhan se siis valtava mullistus ja muutos ja mahdollisuus. Ja nyt täytyy vaan toivoa, että niin kuin uusi johto ja vasta valittu toiminnanjohtaja ja hallitus niin löytävät mahdollisimman korkealuokkaisen, monipuolisen, monitasoisen ohjelmistoprofiilin sille talolle ja luovat mahdollisuuksia sekä kotimaisille tekijöille että ulkomaisille vierailijoille.
Olet Jorma Uotinen maininnut aikaisemmin niin sanotun kansainvälisen tason, johon usein Suomessa viitataan, kun halutaan kuvata jotain hienoa ja jotain, mistä kannattaa maksaa. Olet kyseenalaistanut tämän kansainvälisen tason käsitteenä. Avaa tätä vähän, tämä on minusta hauska.
Joo, koska nykyisin melkein kaikista sanotaan ikään kuin kansainvälinen olisi yhtä kuin, niin kuin korkean laadunta, että sitä käytetään melkein niin kuin synonyyminä siitä. Mä käytän mieluummin sanaa maailmanluokan. Jos joku taiteilija ja teos on maailmanluokan teos, niin silloin se täyttää musta semmoista korkean laadun kriteerit. Että kun tässä oli joku aika sitten, oli asuntomyynti-ilmoitus, että kansainvälisen tason asunto. Niin minun yksi arkkitehtiystäväni sit soitti ja kysyi, että tarkoitatteko niin kuin Intian slummia tai että mistä on niin kuin kysymys, että täytyisi niin kuin tarkistaa se yhteys.
Lontoolaista
homekämppää. Niin, nimenomaan juuri näin, että kun kaikenlaista löytyy joka puolilta maailmaa ja mä olen vuosikymmenet viljellyt tätä ilmaisua, että paskaa on paskaa Pariisissakin. Elikkä tuota, että se nyt on vaan näin, että hyvä on hyvä kaikkialla ja se laatu voidaan löytää, niin kuin, mutta että siinä on niin kuin oma vaaransa ja tämä, mutta tietysti se on niin kuin, totta kai on tärkeää, että meillä on niin kuin kansainvälinen toiminta, mutta oli hauska esimerkiksi, kun tuota, Jorma Silvasti operalaulaja, kun hän palasi Metropolita vierailultaan, niin hän sanoi, että olen täällä kotimaassa kansainvälinen tähti.
Kyllä.
Eikö ollut
kyllä,
kiinnostava
kyllä.
Kommentti?
On hyvin. Ehdimme vielä, Jorma Uottinen, lyhyesti käydä läpi Tanssii tähtien kanssa -ohjelma. Sehän nousi nyt syyskuussa avausjaksollaan katsotuimmaksi viihdeohjelmaksi. Se meni Big Brotherinkin ohi, jolla oli se avausjakso samaan aikaan. 884 silmäparia katsoi sitä, siis yli 800 000. Se on paljon näinä aikoina.
Aina.
Joo, se on paljon. Mitä tämä ohjelmassa mukanaolo antaa sinulle tuomarina?
Se on ollut ihan valtavan hauskaa ja tuota, tosi niin kuin inspiroiva juttu. Se lähti käyntiin sillä tavalla, että tuota, jo 2006 mä olin sattumoisin Tanskan kuninkaallisessa balletissa tekemässä tanssiteosta ja Saku Tuominen soitti minulle silloin ja kysyi, että voisiko mä lähteä mukaan, että nyt tulee tämmöinen uusi formaatti, että voisiko lähteä mukaan tähän. No sit mä satuin siellä Tanskassa näkemään yhden jakson ja tutkinkin, että okei, että miksei tähän voisi lähteä. Tässä on hieno formaatti ja tota, siinä ei ilkeillä, vaan siinä katsotaan niin kun ihmisten niin kun oppimistaitoja ja millä tavalla mennään eteenpäin. Ja ne onnistumisen hetket on niin kun kaikkein hienointa mun mielestäni siinä, sen, kun niitä seuraa niitä pareja. Ja sitten kun mä ajattelin vielä sitä, että mä olin sitä ennenkin jo ollut useissa tuota balettikilpailussa tuomarina Lausannen kilpailussa, Pariisin kansainvälisen balettikilpailun tuomaristossa, Maija Pliseskajan kilpailutuomaristossa Pietarissa. Et mulla oli sitä niin kun, semmoista niin kun tuomarointikokemustakin, niin sitten mä ajattelin, että kyllä mä nyt tämmöiseen leikkiin voi lähteä mukaan. Se on ollut tosi riemastuttavaa ja ihana kokemus.
Nyt pyydän sisäpiirin arvion sinulta, Jorma Uotinen, kun nythän kävi niin, että Niklas Hagman, jääkiekkoilija, jättäytyy tanssiparinsa kanssa pois kisasta, koska hänellä todettiin koronatartunta. Jos hän olisi saanut jatkaa Kiia Lehmuskosken kanssa, hänen tanssiparinsa kanssa tätä kisaa, niin minkälaiset mahdollisuudet olisi Niklas Hagmanilla ollut voittoa? Mä tiedän, että hän oli yksi suosikista.
No Niklas Hagmanilla ja Kiialla yhdessä parina olisi ollut ihan loistavat mahdollisuudet olla kisan voittaja. Et se, ne näkyi jo hyvin kisan varhaisessa vaiheessa. Että minusta he olivat huippupari, niin kuin nyt nämä muutkin jäljellä olevat on tietysti huippupareja, mutta heissä oli jotain semmoista, että heissä molemmissa näkyy se niin kuin vuosien treenaus, että se stamina ja taito, joka sieltä niin kuin kaivettiin esiin, niin näki, että Hagman on työskennellyt oman kroppansa kanssa vuosikymmenet ja tuolla siellä on voimaa, staminaa ja motorista, semmoista hallintaa, koordinaatiokykyä, joka tietysti jääkiekkoilijalta vaaditaan. Ja niin sen hyödyntäminen nyt tanssin palvelukseen, niin se tuli hienolla tavalla tässä esiin. Ja tota, et surullinen juttu vaan, että hän joutui nyt kisan keskeyttämään, mutta mä pidän sitä ylipäänsä tämmöisessä niin kuin yleisessä niin kuin asenneilmastossa myös niin kuin tosi tärkeänä, että jääkiekkoilija oli tässä mukana ja menestyi näin loistavasti.
Minkä takia?
No koska on helposti tehdään tämmöisiä niin kuin kategorioita ja ajatellaan, että äijille ei sovi tanssia. Hän näytti sen, että miehelle ja äijille sopii tanssi oikein hyvin.
Kyllä. Sinä olet, Jorma Uotinen, aina ollut ja olet edelleen näyttävä ja varma pukeutuja. Sinulla on fantastinen tällainen kukonaskel puku, mustavalkoinen ja musta poolopaita alla ja sitten tällainen hauska myssy tai pipo harmaa siinä vähän vinossa hienot vahvat silmälasin kehykset, tummat ja pieni tummennus noissa linseissä. Moni on nyt korona-aikana ilonnut siitä, että ei tarvitse pukeutua. niin onko sinulla ollut aikaisemmin niin sanottuja pieruverkkareita, ja jos on, niin oletko käyttänyt niitä nyt korona-aikana eristyksissä?
No ei ehkä ihan siis tuota vaatekappaletta, mitä nimeä käytit, mutta totta kai minulla on niinku siis semmoiset niinku semmoiset niin kuin väljemmätkin vaatteet, missä mä kotioloissa saatan viihtyä. Mutta olen ollut lapsesta asti niin kuin kova pukeutuja. Ja koska äitini oli ompelija, niin meillä jo tehtiin kotona vaatteita. Niin siinä tavallaan niin kuin se tyylitaju ja vaatteiden kauneus tuli jo osaksi niin kuin elämäni sisältöä.
Mm. Et olet esteetikko.
Ehdottomasti.
Mitä odotat?
Veseen piirtoon.
Mitä odotat eniten vuodelta 2021?
No odotan tietysti sitä, että tämä maailman tilanne tässä niin kuin muuttuisi ja pääsisimme tästä koronan kirouksesta tavallaan ja elämä tulisi jotenkin raiteilleen sillä tavalla. Ja tietysti erityisesti kun olen esiintyvä taiteilija, niin toivon, että me kaikki esiintyjät pääsisimme mahdollisimman nopeasti taas takaisin siihen, mikä on niin kuin meidän elämämme sisältö ja millä tavalla me kehitämme niin kuin yhteiskuntaa ja tuomme siihen niin kuin oman kontribuutiomme, niin se on tosi siinä mielessä. Ja niin kuin rauhaa toivon, että maailmassa säilyisi rauha ja ihmiset pysyisivät terveenä ja ihmisten järki voittaisi.
Kiitos haastattelusta, Jorma Uotinen.
Kiitoksia, oli ilo olla. Kiitos.
Ja Riikka Heinon ohjaama dokumentti Jorma Uotinen Porista Pariisiin nähdään Yle Teema Femillä itsenäisyyspäivänä kello 12.10. Ja sen perään kello 12.56 nähdään Uotinen Goes Kekkonen, rakkauden presidentti teos. Ja kumpikin on nähtävissä myös Yle Areenassa itsenäisyyspäivästä alkaen. Radion sinfoniaorkesteri soittaa perinteisen itsenäisyyspäivän juhlakonserttiinsa koronasta huolimatta, ja se televisioidaan teemalla suorana. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä arkistotoimittaja Tuulia Nieminen, äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna perjantaina Kisastudiossa Tuukka Pasasen johdolla kulttuuriaiheesta keskustelevat Heikki Pursiainen, Anna Moilanen ja Sami Kuusela. Minä olen Pauliina Krym, kiitos seurasta.